Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče pred opoldansko molitvijo govoril o Božjem klicu. Papež Benedikt XVI je pisal malteškemu predsedniku Giorgio Abelu in se mu zahvalil za povabilo na obisk Malte. Papež je svet za pastoralo zdravja predstavil program slovesnosti ob 18. svetovnem dnevu bolnikov. Razmišljanje aršega župnika, če se bojite tega sveta, ne bi smeli postati kristijani. Popoldne se je nas soncem obsijanim trgom svetega Petra v Vatikanu zbralo okrog 20 tisoč romarjev in rimskih meščanov k opoldanski molitvi Ange Gospodom. Sveti Oče pred molitvijo na kratko razložil bistvo Božjega klica za vsakega kristijana na treh svetopisemskih primerih. Prva dva je vzel iz današnjih mašin beril, ker nam bogoslužje govori o Božji poklicanosti. Izaija je stal pred trikrat svetim Božjim obličjem, poln strahu in v globoki zavesti, da ni vreden, da bi bil Gospodov prerok. Toda Serafin mu očisti usnice žarečim ogljem in ga očisti greha, tako da se je Izaija počutil pripravljenega in je na klic skliknil: "Tukaj sem, Gospod, pošli mene." Podobno se je dogodilo apostolu Petru po obilnem ulovu rib na Jezusov ukaz, naj vržejo mrežo na lov. Ko so zajeli obilo rib in bili priče čudežu, je Peter stopil pred Jezusa in mu dejal: "Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek." Tedaj ga Jezus pomiri: "Ne boj se, odslej boš ribič ljudi." In zapustil je vse in šel za njim. Kot tretji primer, kako bo kliče, je sveti oče izbral svetega Pavla. Ta se je vse življenje zavedal, da ni vreden, da bi se imenoval apostol, ker je v mladosti preganjal cerkev. Hkrati pa je priznal, da je Božja milost v njem storila čudovite stvari, kljub njegovim menim točkam, in mu zaupala nalogo in čast oznajati evangelij. Teh treh izkušnje vidimo, kako pristno srečanje z Bogom človeka privede do tega, da prizna svojo revščino, neprimernost, svoje meje in lastni greh. Toda kljub človeški krhkosti, Gospod, ki je bogat v usmiljanju in odpuščanju, spremeni človeku življenje in ga kliče, naj hodi za njim, je dejal papež. Ponižnost, o kateri pričujejo Izaija, Peter in Pavel, vabi vse, ki so prijeli dar poklica od Boga, da se ne usmerjajo le na svoje omejenosti, ampak svoj pogled uprejo v Gospoda in na njegovo presenetljivo usmiljenje in se v srcu spreobrnajo in z veseljem zapustijo vse, te služijo Gospodu. On namreč ne gleda na to, kar je pomembno za ljudi, človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi srce. In iz revnih ter slabotnih ljudi, ki pa vanj zaupajo, naredijo neustrašene apostole in oznanjevalce odrešenja. V leto duhovništva prosimo Gospodarja žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev, da tisti, ki v sebi čutijo poklic, da bi mu sledili, po stvarnem premisleku velikodušno odgovorijo, ne da bi se pri tem zanašali na lastno moč, ampak da bi se odprli delovanju milosti. Devici Mariji pa priporočimo vse poklice, posebno že duhovniške in redovniške, je zaključil sveti oče svoj nagovor pred molitvijo Angel Gospodov.
Papež Benedikt XVI je pisal malteškemu predsedniku Giorgiu Abelu in se mu zahvalil za povabilo na obisk Malte. Sveti oče je v pismu, ki ga je objavil malteški časnik Times, izrazil svojo bližino do malteškega naroda in veselje, da se mu lahko pridruži v praznovanju 1950. obletnice prihoda svetega Pavla na Malto, kar bo za ves katoliški svet priložnost, da razmisli o svoji krščanski veri in jo poglobi. Po izročilu je apostol Pavel zaradi brodoloma pristal na obali Malte leta 60, ko je potoval proti Rimu. Papež bo Malto obiskal 17. in 18. aprila, med svojim obiskom pa bo med drugim obiskal jamo svetega Pavla v Rabatu, v kateri je apostol naroda obival med svojim trimesečnim postankom na Malti. V mestu Floriana bo sveti oče daroval slovesno sveto mašo ter se tudi srečal z mladimi maltežani. Obisk Malte bo papeževo 14. apostolsko potovanje izven Italije. Pred njim je Malto dvakrat obiskal papež Janez Pavel II. In sicer leta 1990 in 2001. Papeški svet za pastoralo zdravja je v petek predstavil program slovesnosti in dogodkov, ki bodo potekali ob 18. svetovnem dnevu bolnikov in 25. obletnici delovanja Papeškega sveta za pastoralo zdravja. Dogodki, ki se bodo zvrstili od 9. do 11. februarja, bodo potekali v duhu naslova papeževe poslanice za svetovni dan bolnikov, Cerkev v službi ljubezni za trpeče. Tako med drugim pripravljajo koncert, slikarsko razstavo in mednarodni simpozij, osrednji dogodek pa bo potekal na sam svetovni dan bolnikov v četrtek 11. februarja, ko Cerkev obhaja praznik Lurške Matere Božje. Takrat bo papež Benedikt XVI. V baziliki svetega Petra daroval slovesno sveto mašo, prav tako pa bo potekala procesija z relikvijami svete Bernardke in kipom Lurške Matere Božje, ki se bo zaključila na trgu svetega Petra. Kot je na predstavitvi teh dogodkov povedal predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravja monsignor Zigmund Zimovski, mora biti v središče dela na področju zdravstva vedno postavljena bolna oseba, ter dodal, da je glavni cilj pastorale zdravja nudenje podpore tistemu, ki trpi, tudi takrat, ko ozdravitev ni več možna. Pastorala na področju zdravja, ki je usmerjena na celovitost človeške osebe, je po Zimovskijevih besedah nujno potrebna za medicino, ne le zaradi zagotavljanja etičnih in moralnih temeljev, temveč prav tako za podpiranje takšnih drž in praks, s katerimi zdravstveni delavci lahko nudijo primerno pomoč v žalostnih trenutkih bolezni. Podtajnik Papeškega sveta za pastoralo zdravja monsignor Jean-Marie Musivi Mendavatu pa je med drugim povedal, da tisti, ki združeni s trpečim Kristusom darujejo svoje trpljenje, duhovno prispevajo k odrešenju človeštva. V tem smislu je treba brati tudi papeževe besede v poslanici ob svetovnem dnevu bolnikov, ko bolne prosi, da molijo in darujejo svojo bolezen in trpljenje za posvečenje svojih duhovnikov ter za rodovitnost njihove duhovniške službe. Kot je še povedal monsignor Mendavatu, 117 tisoč zdravstvenih centrov katoliške cerkve po svetu, ki se posvečajo pastorali zdravja, temelji na odnosu z bolnikom. V ta odnos je potrebno unesti človeškost, kajti bolnik je oseba s svojim dostojanstvom in pravicami, kot je pravica biti cilj in ne sredstvo, biti središče celotnega socialno-zdravstvenega sistema.
Voditelji petih osrednjih katoliških dobrodelnih organizacij, ki pomagajo trpečim žrtvam potresa na Haitiju, so pripravili napotke in smernice za humanitarne organizacije in njihovo delo s haitijskimi otroci. Voditelji službe za migrante in begunce pri konferenci ameriških katoliških škofov, organizacije Catholic Relief Services, organizacije katoliške dobrodelnosti Združenih držav Amerike, mreže za zakonita priseljevanja in mednarodne katoliške komisije za migrante so pismo s smernicami naslovili na generalno sekretarko Združenih držav Amerike Hillary Clinton, tajnico službe za zdravstvo Kathleen Sebelis in ministrico za domovinsko varnost Janet Napolitano. Katoliške dobrodelne organizacije iz Združenih držav Amerike ocenjujejo, da je njihova država ob tragičnem potresu, ki je 12. januarja prizadel Haiti, izkazala svoje sočutje in se na dogodek ustrezno odzvala, zlasti še kar zadeva zaščito haitijskih sirot. Ameriške oblasti so namreč odločile, da bodo haitijskim sirotam dovolile vstop v državo, ter da si bodo prizadevale za to, da bi otroci našli svoje družine na Haitiju. Vrata v Združene države Amerike niso odprta za vse haitijske sirote, temveč bo vsak primer obravnavan posebej. Voditelji ameriških katoliških dobrodelnih organizacij so tudi prepričani, da je preden se bodo haitijske sirote prepeljale v Združene države Amerike, treba tem otrokom že na Haitiju zagotoviti ustrezno varnost in oskrbo. Dodeliti jim je treba ustrezno podkovane svetovalce, ki bodo proučili, kaj posamezni otrok najbolj potrebuje, ter preveriti, kateri otroci so po potresu resnično ostali sirote in katere njihovi starši še iščejo. Rušilni potres na Haitiju je po uradnih podatkih terjal vsaj 212 tisoč človeških življenj. V hudi naravni katastrofi je bilo ranjenih več kot 300 tisoč ljudi, več kot milijon pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Razmere na haitijskih ulicah so kljub izjemni solidarnosti, ki jo je do prebivalcev Haitija izkazala mednarodna skupnost, še vedno kaotične, ljudje so lačni, žejni in brez strehe nad glavo, med njimi pa v boju za preživetje še vedno prihaja tudi do nasilja in spopadov. V četrtek je sicer v celoti stekel sistem razdeljevanja hrane, tako je 160 tisoč haitijskih žensk dobilo po 25 kilogramov riža.
Katoliška cerkev v Kuvajtu se je konec januarja povečala za še eno novo župnijo. Četrta katoliška župnija v tej arabski državi se nahaja okrog 20 km od kuvajtske prestolnice in je posvečena svetemu Danielu Komboniju, misionarju in ustanovitelju misionarjev srca Jezusovega. Župnija je nastala na območju, kjer živi okrog 1000 indijskih priseljencev, mnogi med njimi so katoličani, in kjer je septembra 2008 začel delovati misijon svetega Daniela Kombonija. Apostolski vikarijat v Kuvajtu deluje od leta 1954, trenutno pa na njegovem območju živi okrog 75 tisoč katoličanov. Pretežno gre za priseljence iz Indije, Filipinov, Šrilanke, Bangladeša in Pakistana, ter arabske kristjane iz Libanona, Egipta, Jordanije, Palestine in Sirije. Kristjanov domačega kuvajtskega porekla je malo, približno 200. Sicer pa v Kuvajtu živi vsega skupaj okrog 250 tisoč kristjanov, poleg katoličanov so tukaj še verniki protestantskih cerkva, grške pravoslavne cerkve ter drugih krščanskih skupnosti.
Druga tema iz pridik svetega Janeza Marije Vianeja za naša razmišljanja v letu duhovništva je na moč aktualna. Če se bojite tega sveta, ne bi smeli postati kristjani. Svetijarški župnik takole začne svojo pridigo na to temo. Toda, moj Bog, zakaj se bati tega sveta, ko pa vemo, da nas svet nujno prezira, če hočemo ugajati Bogu? Če ste se bali sveta, ne bi smeli postati kristjani. Vedeli ste, da ste pri svetem krstnem studencu pred samim Jezusom Kristusom prisegli, da se odpovedujete hudemu duhu in svetu, da ste se odločili za hojo za Jezusom Kristusom, ki nosi svoj križ, ki je postal znamenje zavračanja in prezira. Če se bojite sveta, se torej odpovejte krstu in se posvetite temu svetu, ko se tako bojite, da bi mu ne ugajali. Teh nekaj klenih stavkov vsebuje štiri ključne krščanske drže. Prva je spoznanje vsakega kristjana, da po krstu ni več od tega sveta in da ga svet zavrača, ker je zapustil delovanje pomiselnosti ljudi, ki Boga ne poznajo in ga ne sprejemajo. To spoznanje je velika kateheza od apostolske cerkve dalje vse do danes in bo ostala do konca časov. Odločitev za Kristusa je najprej odpoved hudobiji tega sveta, ker drugače ne more biti. Druga velika kateheza pa je dejstvo, da je krstna prisega pred Jezusom Kristusom vedno temeljno dejanje svobode, ki ne sme vsebovati najmanjšega strahu pred miselnostjo, delovanjem in mogočniki tega sveta. Ta vidik krstne obljube je vedno premalo prisoten v zavesti kristjanov. Danes pa vse kaže, da je celotna borba zoper Jezusa Kristusa usmerjena prav v zabrisovanje prav te razsežnosti krsta, da je namreč odločitev za krst, torej za življenje po evangeliju in za hojo za Kristusom, najgloblja odločitev za svobodo na osebni in skupnostni ravni. Tretja krstna kateheza pa razgrinja spoznanje, da je hoja za Kristusom vedno hoja, ki se ji nasprotuje brez razloga. Zato je borba zoper krstno odločitev vedno le zavračanje brez dokazov in razlogov, je sad čistega sovraštva in nevednosti. Najbolj vidno znamenje te stvarnosti je prezir, to je zavračanje na osnovi pretveze in nima nobene miselne utemelitve. Zato bi kristjani morali vedeti, da bolj kot nas ljudje zavračajo, bolj kot nas prezirajo, bolj imamo prav mi, ki smo svojo svobodo usmerili v Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje. Četrta, zadnja Vjanajeva drža v pričo krsta pa je naravnost presenetljiva, saj sveti arški župnik pravi, če se bojite sveta, se torej odpovejte krstu in se posvetite temu svetu, ko se tako bojite, da bi mu ne ugajali. Toda ta Vjanajev zaključek je le na videz presenetljiv. Kdor se namreč boji sveta, je nekje v srcu prepričan, da je ta svet močnejši od Kristusa. V srcu ne verjame, da je Jezus Kristus človekov odrešenik in glava novega stvarstva. Tako oblikovana trditev pa vsebuje dva vsebinska sklopa. Prvi je gotovost vere, da je Kristus zmagovalec nad grehom in smrtjo ter nad zakonitostmi tega sveta. Drugi pa je skrito povabilo vsakemu človeku, naj svoje življenje živi dosledno, naj se dokončno odloči, ali bo sprejel svobodo, za katero nas je osvobodil Kristus, ali pa naj služi temu svetu, če je prepričan, da je svet in vse, kar je na njem minljivega, močnejše od Božjega Sina Jezusa Kristusa, ki mu je Bog stvarnik podvrgel vse, kar je na zemlji in pod zemljo. Pridiga svetega arškega župnika je tudi danes še kako stvarna in sodobna, ter nas poziva k poglobljenemu razmišljanju o razlogih, zakaj smo tudi danes kristjani do miselnosti tega sveta neupravičeno in neutemeljeno popustljivi.